6 minut po 10. hodině nás posloucháte a pak, když se podíváte třeba webkamerou do studia Radiožurnálu, můžete i vidět dnešního hosta, kterým je profesorka doktorka Anna Strunecká, fyzioložka a bioložka, také autorka knihy Doba jedová. My o té naší době jedové budeme mluvit celou následující hodinu. Já nejsem paranoidní, paní doktorko, to znamená, já jsem tu knihu přečetla a své jídlo si v klidu dám, ale řekněte mi s tím vším, co víte o všech těch věcech, které v jídle máme, co jíte vy?
Ale tak to je otázka trochu zákeřná, kterou mi v poslední době kladou velmi často lidé, ale právě já bych nechtěla působit tak, že to, co jim já, by měli jíst všichni, protože já už jsem ve svých 68 letech, už nemám takové potřeby, u mě jde už jenom o určitou údržbu, že jo? Jinak jedí děti ve vývoji, jinak jedí těhotné ženy a já jsem ještě atypická tím, že my jsme s manželem jako určité hobby, nejdřív to byla spíš jako potřeba z nouze, potom určité hobby, máme velikou zahradu a pěstujeme si zeleninu, takže já jim nejradši to, co vyroste na mojí zahradě.
To říká paní profesorka Strunecká, host dopoledního Radiožurnálu, s nímž se už za malou chvíli ponoříme do světa názvu, jako je aspartam, glutamát, taurin, melamin a tak dále. A vy se můžete přidat svými dotazy na webových stránkách Radiožurnálu anebo SMS-kou na čísle 907 77 04. Posloucháte dopolední Radiožurnál, se mnou ve studiu je paní profesorka Anna Strunecká, fyzioložka a bioložka. A my teď budeme mluvit o jídle a o tom, co vlastně naše jídlo obsahuje. Já jsem si přečetla vaši knihu Doba jedová a pochopila jsem z ní, že aspartam a glutamát jsou nepřítelé číslo jedna. Pochopila jsem to dobře?
No, jsou to nepřítelé v naší interpretaci, v našem podání. A pro mě jsou to takový klíčoví nepřítelé proto, že oni udávají chutě. Takže jsou pro lidi lákavé a kromě toho třeba o tom aspartamu zdravotnická osvěta a různé reklamy prostě vytvořily představu, že jsou to látky, které jsou užitečné pro diabetiky, že je to něco, co nás brání před obezitou. A přitom původní vědecké práce, které sledovaly vliv aspartamu tam po jeho objevu u laboratorních zvířat, tak zjistili, že ta zvířata byla nápadně obézní nebo že se u nich vyvinula cukrovka. Takže vlastně přicházíme k naprosté absurditě. Já tam v té knižce taky upozorňuji na to, že krátce po objevu aspartamu figuroval aspartam na seznamu bojových chemických látek Pentagonu.
Počkejte, a to je ověřená informace?
No samozřejmě, přece bych to nenapsala, netroufla bych si to napsat do knižky a veřejně to prohlašovat.
Bojových látek Pentagonu, jaké mohlo být jeho využití?
Ano, no protože dokáže ovlivnit, je sladký, lidi to ochotně prostě snědí, že jo, a dokáže to ovlivnit nervovou soustavu člověka, dokáže to postupně prostě změnit vědomí člověka. Tak tohle všechno se o něm vědělo, no a když taky se někdo podívá na internet a vyhledává prostě různé odtajněné dokumenty a dokumenty FDA, Úřadu pro potraviny a léky Ameriky, tak může prostě za dlouhých zimních večerů získat velmi dlouhé a podrobné čtení, jak postup různé lobistické zájmy způsobovaly, že tedy aspartam byl povolen nejprve v nějakých nápojích a postupně pomalu během 10 let se dostal do 5000 druhů potravin.
U nás, alespoň předpokládám, je taková ta móda toho vypadat nebo být zdravý, nebýt obézní a tak dále. A spousta lidí právě používá některé potraviny, které obsahují aspartam, aby nebyly obézní, aby si pomohly k lepšímu zdraví. Já jsem měla dojem, že tady ta naše kontrola těch potravin je poměrně dobrá v tomhletom. To je tam toho aspartamu tak málo, že to projde, nebo ne, to už jednou prošlo a už to tak.
Paní redaktorko, máte pravdu, že u nás je kontrola potravin velmi dobrá. Já vysoce hodnotím činnost všech těch našich kontrolních orgánů, jenomže oni kontrolují v rámci daných možností.
Čili tedy norem.
norem, v rámci daných norem. A ty normy jsou v podstatě celosvětově, nebo u nás teďka v rámci Evropské unie. A jestliže Světová zdravotnická organizace prostě schválí, že aspartam může být přítomen v nápojích, potravinách, lécích a potravinových doplňcích, no tak potom nemohou jako iniciativně členové těch kontrolních orgánů proti tomu vystupovat. Mm-hmm. Proti tomu pak mohou vystupovat vědci, kteří si s prominutím nabíjejí ústa, že jo, protože vystupujeme proti velmi mocným organizacím. No, ale prostě považujeme to za svoji povinnost nejenom tady u nás v Čechách, ale prostě mám řadu přátel v zahraničí, kteří tak činí.
Vy jste mluvila o chutích, o těch výrazných chutích právě v souvislosti s glutamátem a aspartamem. Ano. A v souvislosti s glutamátem se objevil termín pátá chuť. Ano. A já jsem si vždycky myslela, že chuti máme jenom ty čtyři základní. Co je to pátá chuť?
Tak ta chuť právě, která je vyvolaná glutamátem, to je taková ta chuť masa, tak ta dostala název umami. To máme i v učebnicích, ano, tam odtud to pochází. No a právě proto se ten glutamát přidává do většiny hotových jídel, protože bez glutamátu by to jídlo nemělo moc výraznou chuť, víte. Mm-hmm. Takže tímhletím tou chutí právě se tak jako šálí mnoho lidí. Prakticky ve všech restauracích se používá glutamát, aby ta jídla byla chutná. Takže
jediný způsob, jak se zachránit, je chodit do vegetariánské restaurace?
No, nebo si vařit sám, že jo, nebo používat blinky různé, podobně, no.
Paní doktorka a profesorka Anna Strunecká je hostem dopoledního radiožurnálu. Za malou chvíli budeme pokračovat, ještě u toho glutamátu na chviličku zůstaneme. O době jedové mluvím s profesorkou Annou Struneckou, je hostem dopoledního radiožurnálu. Jak se fyzioložka a bioložka dostane k tomu, že se začne hodně věnovat tomu, co jíme?
No, podívejte se, fyziologie je věda o funkcích lidského organismu a fyziologie základem toho, co v posledních desetiletích nazýváme biomedicínou, čili té teorie medicíny, jak všichni fyziologové učili lidi, jak by měli žít, aby se udrželi při zdraví, takže na tom není nic zvláštního. Fakt je, no samozřejmě jsem se taky starala, zajímala od časného mládí o tom, co jíst, aby se člověk a jeho děti a jeho rodina udrželi při zdraví. Ale když se vrátíme k tomu glutamátu, tak k tomu, nejenom, že jsem znala teoreticky umami a podobně, ale k zájmu o glutamát mě nepřivedl syndrom čínských restaurací, ale přivedlo mě moje studium Alzheimerovy nemoci a autismu. Protože tam právě jde o poruchu receptorů v mozku, o poruchu přenašečů nervových signálů v mozku a ty receptory se jmenují glutamátové receptory, protože glutamát je nejrozšířenějším nervovým přenášečem mozku. Takže on je nezbytně nutný pro činnost mozku, jenomže problém je v tom, že prostě musí být ta jeho hladina, to jeho působení velmi jemně regulováno a když dojde k nějakému narušení, tak on excituje, dráždí. A ano. Když je ho moc, tak udráždí ty buňky k smrti.
A jak to potom vypadá?
Excitotoxicita.
Jak to vypadá s tím člověkem ve skutečnosti?
No a ta excitotoxicita, podívejte se, to jako není tak, že najednou se člověk přemění v nějakého zuřícího maniaka. Ale o excitotoxicitě dneska víme, že je podkladem velikého, širokého souboru různých psychiatrických onemocnění. No a my právě s profesorem Blejlokem pořád jako píšeme a dokumentujeme a vysvětlujeme, že aspartam a glutamát mohou být velmi vážnými příčinami toho velikého rozšíření autismu ve Spojených státech amerických. Protože tam jsou tyhle ty dvě chutě je tedy rozšířený mnohem víc než u nás.
Vy jste ty Spojené státy americké v tom našem rozhovoru zmínila už několikrát. Tam pravděpodobně ta situace bude v uvozovkách ve srovnání s naší republikou hodně pokročila a nemyslím to v tom dobrém.
No právě, že pokročila a my jsme pořád zvyklí se na ně dívat jako na vyvinutou zemi, která by měla být tedy naším příkladem, ale v současné době už bychom si měli uvědomit, že právě příklad rozvoje a vývoje Spojených států amerických bychom neměli následovat. Tam skutečně to v té knížce uvádím třeba, jak se za posledních 20 let prudce zhoršilo zdraví dětí. Jak nejenom, že je každé z té dítě už postiženo autismem, že má každé desáté dítě alergii, že mají velmi rozšířenou cukrovku a dětskou obezitu, ale že tedy v dětské úmrtnosti, kde byly někdy začátkem 80. let Spojené státy americké nejlepší na světě, tak jsou dneska až na 40. místě. Tím, jak se změnil způsob života a jak v uvozovkách pečují o zdraví dětí intenzivním očkováním například.
Ty nadnárodní koncerny ale dosahují i sem k nám. To je samozřejmě známá věc, svět je globalizované místo. Znamená to, že nějaké problémy zdravotní, kromě toho, že teď nechci přesně říct, kolikáté české dítě je alergikem, ale my máme, zatím se vezeme jenom v uvozovkách na téhleté vlně, že to, o čem jste mluvila, přijde jednou i k nám?
No víte, to je právě všechno otázka volby, otázka vývoje. Ten vývoj se urychluje a je otázka, nakolik jsou lidé poučitelní, že ta naše knížka neudělá revoluci, že najednou prostě různé organizace přestanou dávat aspartam.
Proč by to dělali, když je to výnosné?
Právě, snažíme se o to taky prostě jsme vydali velikou knihu o autismu a doufáme, že to zasáhne i do těchto těch institucí. No ale spíš jako tahle ta naše knížka a ten obrovský zájem o ní ukazuje, že každý člověk má zájem na své úrovni vybírat, varovat se toho, co pro něj není zdravé a získávat si určité informace. Takže nabízíme informace, ale nikomu neradíme, nikoho prostě nedáváme pravidla, tohle dělej, nestrašíme, ale každý má možnost si vybrat.
To si myslím, že je v dnešní době zase to, co nám minulá doba odepřela. Umím si představit, že někdo po našem rozhovoru a po té, co si přečte knížku Doba jedová, si řekne, tak já to radikálně změním a začne nakupovat a tak dále. Nicméně tyhle ty věci jsou nesmírně pracné, pakliže jim člověk má dát ten čas. Čím to je, že většina z nás pak zase spadne zpátky do té stereotypní pasti?
Ale no tak podívejte se, doba je nesmírně hektická. Žijeme ve spěchu a stresu a lidi se snaží si ten svůj život zjednodušovat. Jo? Já ještě pamatuju, jak jsme vařili v letech 50., jak jsme nakupovali. Dneska je to o něčem úplně jiném. A jako já nejsem z těch, kdo by tvrdili, prostě vraťme se na stromy, vraťme se do nějakého primitivního hospodářství, ale přece jenom prostě by se člověk měl řídit svým rozumem, svojí intuicí, zastavit se, zarazit se a nenechat se ovládat těmi různými tedy mediálními kampaněmi, reklamami, nevěřit všemu prostě, co se mu předestírá, protože většinou jsou zatím peníze, biznis a zisky.
Posloucháte dopolední radiožurnál. Autorka knihy Doba jedová, paní profesorka Anna Strunecká, která je fyzioložka a bioložka, je se mnou ve studiu. My jsme se bavili o jídle. Samozřejmě nemůžeme obsáhnout všechno, co tahle ta kniha obsahuje. Jsou tam i potravinové doplňky. Je tam ale i jedna velmi zajímavá kapitola o očkování. Jsem nezodpovědný rodič. Když jsem svoji dceru nechala naočkovat a nepodívala jsem se do těch příbalových letáků, protože mi prostě přišlo, že ten lékař přece ví, co dělá a nic špatného by mému dítěti nedal.
No tak já vás nebudu odsuzovat, že jste nezodpovědný rodič. V té knižce píšeme, že by rodiče si měli přečíst příbalové letáky a správně by je lékaři o těch příbalových letácích měli informovat. Čo? To je taky taky další věc. No.
Ne, já jenom právě přemýšlím a ono už vlastně podle dotazů, které nám píší naši posluchači, je vidět, že třeba rodiče už dnes přemýšlejí jinak. Tam konkrétně jedna z našich posluchaček se bouří proti vakcíně, o které píšete vy, a to je vakcína proti žloutence typu B. Co je na ní tak špatného v případě malých dětí?
No tak já té knižce o tom píšu, že je s podivem, proč tuhle vakcínu dostává novorozenec, protože je to nemoc, která se šíří nechráněným pohlavním stykem a znečištěnými jehlami. A ten dvouměsíční kojeneček tedy rozhodně tyhle ty aktivity neprovádí. A nehledě na to, že nevíme přesně, jak dlouho ty protilátky v tom těle vydrží. A s určitou možností této nákazy, tak nemluvím o dětech matek, které mají tuto nemoc, tak tam je jednoznačné, že ty očkované být musí, že jo. Ale s určitou možností nákazy hepatitidou B se potom setkávají až někdy v pubertě nebo při zahájení sexuálního života, že jo. A vůbec není jisté, jestli v tu dobu ty protilátky od těch dvou měsíců v tom jejich těle přetrvávají.
Já se teď zeptám na černý kašel, protože já mám naočkované dítě, chodí do školy, kde budou všechny děti naočkované víceméně stejně. Nicméně i v té škole se vyskytla nákaza černého kašle. Několik dětí tam skutečně nemocných bylo, byli jsme na to upozorněni. Jak je to možné, když mají očkování?
Víte, já patřím ke generaci poválečné, kde ještě ten černý kašel se vyskytoval a byl takovou hrozbou v očích rodičů, že jo. Takže bylo logické, že jsme uvítali, že je možnost očkování proti černému kašli a že jsme si mohli myslet, že černý kašel byl prakticky u nás vymýcen. No ale v posledních asi dvou letech, nějak v roce 2008-2009, se objevilo mnoho tisíc onemocnění černým kašlem, a to nejenom u nás, i v Americe a v jiných evropských státech, a to přesto, že většina těch dětí je očkovaných. Takže podle mého názoru interpretace je taková, že prostě ta vakcína nechrání dokonale. Ta kombinovaná vakcína, kde je to dítě očkované proti 6 typům nemocí, takže prostě se nevytvoří protilátky a nepřetrvávají v těle dostatečně dlouho, aby ty děti chránili. Mm-hmm. Čili, že je něco v nepořádku s tím systémem očkování.
Dobrý den, já rovnou cituji a navážu, protože tady se někdo na to ptá. Chystám se začít očkovat 5měsíční dceru a váhám mezi hexavakcínou a variantou dát teď tetravakcínu a chybějící obrnu a hepatitidu doočkovat později. Je tahle varianta šetrnější k dítěti než klasická hexa? Vakcína.
Nezlobte se, ale já teďka v rámci tohodle si netroufnu dávat jednoduché rady do éteru, neznám situaci v rodině, neznám stav dítěte a tak dále a nejsem pediatr. Takže
ale poradit se s lékařem na toto téma?
Netroufnu, ale chce to se poradit s lékařem, poradit se s odborníkem a zvážit právě také zdravotní stav toho vašeho dítěte.
A vy už jste někdy, paní profesorko, mluvila právě s těmi běžnými odborníky v poli, s těmi pediatry na téma dětské očkování?
No tak problematika dětského očkování je právě velice živá v souvislosti s autismem. To je ve Spojených státech amerických a tam dokonce prostě u federálního soudu leží mnoho tisíc žalob rodičů, kteří žalují farmaceutické firmy nebo pediatry, že očkování způsobilo autismus u jejich dětí. Čili to je velmi, velmi živá problematika, protože nám Bentham Science Publishers mě požádal o elektronickou knihu o autismu, tak se tam i touto problematikou i s některými odborníky ze Spojených států amerických velmi detailně zabýváme. Ale samozřejmě i v souvislosti s tou naší knížkou a s její přípravou, takže někteří pediatři se o to zajímají, já jsem s nimi v kontaktu, ale rozhodně nedělám doškolování pro pediatry, ani nejsem v tomhle postavení, abych něco takového dělala.
Posloucháte dopolední radiožurnál, kde se také dnes můžete ptát dnešního hosta, paní profesorky Anny Strunecké. Bavíme se o době jedové. Je to hodně velká nadsázka, když jste tu naší dobu takhle nazvala, nebo je to skutečně jenom vaše klinická praxe?
No, především si nesmím přivlastňovat, že jsem tu dobu takhle nazvala já. Náš původně pracovní název byl té knížky Jak nám škodí to, o čem si myslíme, že nám prospívá, čili více škody než užitku. Ale potřebovali jsme nějaký takový název atraktivní a dokonce v redakci Tritonu vypsali soutěž na název té knihy a tak musím říct, že tento krásný a výstižný název vymyslel pan nakladatel, majitel Tritonu, pan doktor Juhaňák.
Já půjdu rovnou na dotazy našich posluchačů. Katka se ptá na žvíkačky, které obsahují aspartam, jestli ano. Jsou škodlivé. Nevím, jestli se ano. Ptá rovnou na takové ty bez cukru.
Podívejte se, každopádně prostě...
Jestli jsou návykové ještě, pardon.
Návyk na aspartam, těžko, tam spíš je návyk na tu sladkou chuť, ale žvíkačky jsou škodlivé. Pokud máte v ústech amalgámové blomby, tak se zjistilo, že při žvíkání žvíkačky se uvolňuje rtuť z těch amalgámových blomb. Čili i z tohohle důvodu. Jako fyziolog jsem proti žvíkačkám výrazně, protože žvíkačky podněcují vlastně stimulaci žaludeční šťávy a když je někdo hladový a začne se mu stimulovat produkci žaludečních šťáv, tak si zadělává na žaludeční vředy. Čili aspartam je škodlivý, pak je tam, pokud je tam ještě nějaká barvička, nebo určitě tam je ještě nějaké éčko v podobě další chuti, že jo, no potom se uvolňuje ta rtuť a ty šťávy, takže prostě nevím, proč bychom měli hledat zdůvodnění toho, že ty žvíkačky jsou dobré.
Další otázka od Jakuba, když jste zmiňovala zdravotní rizika plynoucí z užívání náhradních umělých sladidel, co náhradní přírodní sladidla, například xylitol?
No, podívejte se, pokud jsou ta sladidla přírodní, tak nejsou náhradní, že jo? Takže když si zvykneme jako uspokojovat svoji chuť na sladké nějakým ovocem nebo řekněme někdo žvíká teda trávu z té vyhy, což zase už je těžko dostupné pro většinu lidí, prosím, ale... On člověk by si měl uvědomit, že vůbec ta náhradní sladidla nepotřebuje, že jo.
A někdo, takže všeho s mírou, tam je ten kód.
Tam je to určitě, všeho s mírou. A když si zvyknete na takovou jednoduchou přirozenou stravu, tak zjistíte, že spousta potravin vám vlastně chutná sladce, že jo.
Ono je možná překvapení, když člověk třeba v rámci i nějaké nucené diety musí sáhnout k těm opravdu základním potravinám a potom ochutná nějaké jídlo, které už je překombinované. Musí to přece poznat po třeba měsíci, dvou měsících.
Já ve fyziologii učíme studenty, že když žvíkají chleba v ústech, no tak ta amyláza ve slinách rozloží tu mouku, ten škrob, takže najednou vám ten chleba zesládne.
Jak se díváte na Coca-Colu a názor doktora Lukeše, který ji považuje za velmi užitečný produkt jedové doby?
Prosím vás, já bych se nerada vyjadřovala ke konkrétním produktům.
Ano.
Můžu říct, že Coca-Cola do naší domácnosti a našim dětem v podstatě nesmí nebo ji nekupuju, obzvlášť protože v poslední době je většinou light, jo, s aspartámem. Faktem je, že když v dřívějších dobách, když byla ještě ta Coca-Cola zřejmě podle původních receptů, takže velký léčitel americký Case doporučoval, že jednou za čas je dobré tou Coca-Colou si pročistit játra, pročistit tělo, čili takovou. Takže zase všeho s mírou, podívejte, když ji dáte jednou za čas, dětem jako řekněme odměnu nebo mimořádně, ale rozhodně by neměla být na stole každý den.
Fyzioložka a také bioložka profesorka Anna Strunecká je hostem dopoledního radiožurnálu. Mně se jeden dotaz tady nesmírně líbí. Od Aleny je konkrétní. Co mám jíst během dne, když nemám zahrádku jako paní doktorka? Jde mi o vzorový jídelníček třeba na jeden den. Označit nebezpečné potraviny je dobré, ale jaká je jejich alternativa?
No podívejte, to je zase dotaz, kterým se cítím být trošku přitlačena ke zdi a dotaz, na který musím říct, že na něj neexistuje jednoznačná odpověď, protože neznám věk té dámy, neznám prostě její zdravotní stav a tak dále. My žijeme nejenom v době jedové, ale žijeme také v době přemíry informací. Ty informace o tom, co máme jíst, co je zdravé, se na nás valí ze všech stran. A ta naše knížka právě nabízí takovou pomoc té orientaci, čeho by se člověk měl vyvarovat, co by měl sledovat. Ale po čem šáhne, kolik toho sní, v kterou dobu a tak dále, to si nese zodpovědnost toho rozhodování každý sám za sebe. A takže taková univerzální rada je všeho s mírou. Víte, oni ty potraviny v našich hypermarketech nejsou tak špatné, že by člověku škodili na každém kroku. Ale chce to všeho s mírou, rozmyslem. V knižce také uvádím, že je užitečné omezit příjem potravin, což se dobře radí a už to dodržuje. Takže já jako tuhle tu radu poskytuju s chutí. No a spoléhat na vlastní intuici. Pokud si to svoje tělo trochu pročistíte, pokud začnete jíst vědomně a přemýšlet o tom, co jíte, tak uvidíte, že vaše tělo si samo bude říkat, co potřebuje. A stejně tak velmi dobře to poznají malé děti. To není jejich rozmazlenost, že třeba odmítají některé druhy potravin. Ale pokud si je neskazíme různými těmi laskominkami, tak ty děti velmi dobře poznají, co je dobré a co není dobré.
A jak jste na tom ve vztahu s tím, jakoby v úvozovkách před spáváním malých dětí, když ty babičky říkají, ona jí málo, tak prosím tě, taky ještě něco dej a tak dále a tak dále. I tady jsou děti velmi intuitivní. No, nemám tak nutit své dítě do jídla, když ne, třeba celý den nejedlo a vím, že nechce.
Ne. Rozhodně ne, rozhodně prostě to dítě, to jeho organismus si řekne a občasné hladovění je velmi dobré a přispívá k pročištění organismu. Nebojte se. U těch malých dětí se mentální anorexie zpravidla neobjevuje.
Já se ještě musím dostat k jednomu dotazu, který se týká toho glutamátu. Hana Stárková se ptá, že v mase je přirozeně obsažen. Jestli byste nedokázala uvést alespoň orientační rozdíl jeho koncentrace například v tom pravém vývaru, který se udělá doma, a v tom kostkovém?
No podívejte se zase, není to otázka jako koncentrace jako takové, je to otázka formy glutamátu, jestli je to volný, chemicky syntetizovaný glutamát, který může proniknout, který se dostane do krve, může ovlivňovat naše tělo, může se dostat i určitými způsoby do mozku. V tom mase je glutamát vázaný v bílkovinách, takže tam prostě nám tak nevadí, ale nehledě na to, že i prostě určité omezování masa, nejsem extrémní vegetarián, ale prostě člověk rozhodně nepotřebuje jíst maso každý den.
Že? A to jsme zase zpátky u té zlaté střední cesty. No. A možná ještě trochu ubrat. Profesorka Strunecká, host dopoledního radiožurnálu. Paní profesorko, děkuji za návštěvu a alespoň za krátký exkurs do vaší práce. Ať se vám daří.
Děkuji, nashledanou.